My jsme byli ještě Šupčíkovi na křesťanské konferenci. Nevím, jestli tam byl někdo ještě z vás. A co bývá vždycky na svátek Jana Husa a těch věrozvěstů Cyrila a Metoděje. A já jsem tam byl po nějaké delší době a opět to bylo velkým povzbuzením pro mne. Tak bych aspoň trošku z toho, co já jsem tam přijal, by jsem vám chtěl předat. A znovu jsem byl nakažen. Nakažen takovou bojovností víry, nevím, jak to jinak nazvat. A mě to vždycky, nebo mám pocit, že mě to nakazí většinou o prázdninách. A začnu vstávat brzo ráno, chodit se modlit různě tady na kopce, po kopcích a je to skvělý. A pak to po nějakém čase, takovým 14 dnech, možná měsíci, to zase jako odezní. Tak doufám, že to tentokrát neodezní. A chci nějak v tom vytrvat. A tak vás chci pozbudit, abyste se i mě ptali potom dál, tak co, jak to je s tebou? Pokračuješ nebo už si to vzdal? A byl tam, vyučoval tam, hlavní vyučování měl Alan Vincent, pro mě do té doby neznámý člověk. Několik let byl misionářem v Indii a Pán Bůh tam udělal velké věci skrze něj a nakonec ho povolal k takové celosvětové službě. A tak i část toho vyučování bude vlastně na základě toho, co on vyučoval, nebo spíš co je v těch jeho knížkách. Ani tohle možná nezaznělo na té konferenci. Ale chtěl bych dneska mluvit právě o té bojující víře, nebo o velké víře. A v Bibli máme jenom dva lidi, kterým Pán Ježíš přisoudí tehleto, jakoby máš velikou víru. A je to ten setník z Kafarnaum, vlastně pohan, a jedna Syrofeničanka, pohanka tam prostě z toho okolí Galilejského jezera, toho desetiměstí, která jde za Ježíšem a těmahle dvěma jediným Ježíš řekne, ty máš velkou víru. Tak o téhle té víře bych chtěl mluvit a doufám, že nás to nějak pozbudí, že nás to nakazí, aspoň trošku. A přečteme nejprve ten oddíl o tom setníkovi. Je to v Matoušovi 8. Matouš 8, 5 až 13. Kdybyste chtěli, tam vzadu je asi 10 biblí, ještě nových zákonů, teda jenom, nejsou to celé Bible. Ale tak kdyby někdo ještě stál o to, si to přečíst s námi, tak můžete dostat. Lada rozdává. Takže Matouš 8, 5 až 13. Jo, můžeme. Takže Matouš 8. Takže budeme číst od 5. verše do 13. Když Ježíš přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho. Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu, já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl. Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo. A můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podlehám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému, jdi, pak jde. A jinému, pojď sem, pak přijde. A svému otroku, udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se. A řekl těm, kteří ho následovali. Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípení zubů. Potom řekl Ježíš setníkovi, jdi. A jak jsi uvěřil, tak se ti staň. A v tu hodinu se sluha uzdravil. Tak to je ten první příběh uzdravení toho setníkova sluhy. Zároveň ten setník i ta Syrofeničanka, je to zvláštní, oni nebyli Židé, u kterých Ježíš nachází tu velkou víru. A je to možná právě proto, že nebyli Židé, že neměli tolik předsudků. Předsudků vůči tomu, kdo by Ježíš mohl být a nemohl být. Neznali ho až tak dobře, jako možná ti Nazareťané z města, kde Ježíš vyrůstal, a když tam Ježíš potom v moci Ducha Svatého přišel, tak oni říkají, teď tady máme jeho bráchy a jeho sestry, teď je to ten syn tamhle toho tesaře. A nebyli schopni uvěřit tomu, že on je opravdu Boží syn, nebo že je v té autoritě a v té moci Mesiáše, Božího pomazaného. Prostě nebyli tomu schopni uvěřit, znali ho až moc dobře. Ježíš tam právě pro tu jejich nevěru, pro ty jejich předsudky, nemohl až tak moc věcí v tom Nazaretě udělat. Uzdravil některé nemocné. Ta otázka potom někdy na nás je možná, jestli neznáme Ježíše až příliš dobře v uvozovkách, že nejsme schopni věřit tomu, že to, co jsme četli i z toho Izajáše, a to, co Ježíš říkal, tohle to je moje poslání, to jsem přišel dělat. A stojím o to, aby vy jste v tom pokračovali, nebo abyste to zažili, aby se to dělo. Takže už nejsme schopni tomu věřit, že ty věci jsou i pro nás, že Ježíš má tu moc a že Ježíš chce touto mocí působit v našem životě, ale i skrze nás na životy druhých lidí. Jakoby někdy v něčem potřebujeme nově tu dětskou víru nebo tu nezatíženou víru, která Ježíše vidí prostě takového, jaký je, která ho přijímá jako Mesiáše, jako Božího syna v té jeho moci a autoritě, kterou má. Ta víra, která ho vidí jako krále, který je na trůnu a je mu svěřená veškerá moc na nebi i na zemi. A moc k vysvobození, moc k uzdravení. A podle této víry potom prosit a žádat. A podle této víry k Ježíši přicházet a žádat ho o to, co má, aby nám to dal. A tak na rozdíl od těch lidí z Nazareta, od těch, kteří ho znali tak dobře, tak tenhle setník, tenhle pohan, porozuměl Ježíši mnohem lépe. A právě možná na základě toho, v čem vyrostl, v čem žil, on prostě byl voják, naprosto poslouchal rozkazy svých nadřízených, byl v tom poslušný a zároveň věděl, že to, co řekne, prostě jeho služebníci to museli vykonat. A on tady najednou vidí, že říká, prostě já rozumím i tomuhle principu jakoby podřízenosti, autority, vidím, že ty jsi někdo, kdo je podřízený plně Bohu, a kdo plně se mu podává a naplno ho poslouchá, a kdo má od Boha svěřenou moc, a kdo má tu moc přikázat prostě tomu démonovi, přikázat té nemoci, aby odešla. A prostě já se vyznám v těch vojenských záležitostech, vidím, že ty se vyznáš v tom duchovním. A tak stačí prostě řekni jenom slovo a stane se to. Bude to tak. A Ježíš jakoby žasne. To je jak nádherné, jak je tam řečeno, Ježíš se podivil. Podivil se nad tím, co on vůbec řekl. Nad tím, jak mu rozumí, jak ho vidí. Říká takhle víru, obrátí se k těm apoštolům, k těm, kteří jdou za ním, kdo jsou mu blízko a jdou celou dobu s ním. A říká, tak takhle velkou víru jsem nikde v Izraeli nenalezl. Ta otázka je stále na nás, jestli chceme být muži a ženami víry, a jestli jsme ochotní i proto podstoupit různé zkoušky. Ježíš proto, aby mohl potom jít v té moci ducha, musel nejdřív projít zkouškou na poušti, musel projít pokušením až jakoby do morku kostí a obstál v té zkoušce. Jsou to zkoušky, které tříbí náš charakter, které tříbí naši ochotu jít za pánem, i když to bude těžké, když to není lehké. ale zkoušky, v kterých se nějak ukáže to ryzí. Ta víra, kterou nám Pán Bůh dal. A musím říct, že je to takový pro mě, je to tak jako spletené, protože je tam zamotáno obojí. Je tam zamotána jakoby naše vůle, naše rozhodnutí a naše ochota jít a zároveň Boží milost a Boží působení. A nedá se to od sebe oddělit. Je to naplno tak, že my se nemůžeme posunout ani o krok dopředu, pokud Pán Bůh se nesmiluje, pokud Pán Bůh nám nedá tu víru, pokud On nás neposune. A zároveň my se nemůžeme posunout dopředu, pokud my sami do toho nepůjdeme naplno, pokud my do toho nedáme všechno a celou svoji vůli a prostě celý svůj život. A nebudeme o to stát, nebudeme o to usilovat. Tak je to tak zapletené, že někdy se zdůrazňuje jenom prostě to Boží. Někdy se zase zdůrazňuje jenom to lidské. Prostě ty musíš bojovat, musíš chtít, musíš zatím mít. A je to tam obojí. Nejde to ani bez jednoho. Nejde to bez Boží milosti. A potřebujeme to, aby se Pán Bůh smiloval, aby on nás naplnil nově a nově láskou svým duchem. A zároveň je to taky o nás. Zároveň je o tom, že my musíme chtít a my musíme jít a bojovat a usilovat o to Boží smilování se. Tak je to otázka, jestli jsme ochotni jít právě touhle cestou, kde se bude tříbit naše víra, náš charakter, kde se nakonec schoří to co je špatné a zjeví se to ryzí. Zjeví se to, co Pán Bůh do nás dává a chce dát víc. A jestli chceme poznat pravdivost Božího slova právě v tom, že ho budeme plnit, že budeme podle něj žít a že budeme jakoby na něj se postavíme a z něj necouvneme, neuhneme. Že jestli jsme ochotní podřídit se Pánu Bohu opravdu ve všem, aby i potom náš život mohl mít tu autoritu a moc, kterou Bůh nám chce svěřit. Tak moc toužím potom být člověkem, nad kterým Pán Bůh žasne, jak nad tím setníkem. Ale je to samozřejmě z Boží milosti, ale stojím o to. Nebylo by to krásné, kdyby Pán Bůh právě o tobě mohl říct. Takovouhle víru jsem nikde tady v tom městě neviděl. A tak věřím, že stojí za to se podřídit Božímu výcviku, poslouchat jeho slovo, stát na něm a nechat se pročistit. A není to jednoduché vždycky a to písmo si nedělá žádné iluze, že to tříbení víry někdy je to boj, ale vždycky to vede k dobrému cíli. Na konferenci tam zaznělo jedno slovo, které se mi moc líbilo. A je to tak zřejmé, ale nikdy mě to nenapadlo. Pán Ježíš je cesta, pravda i život. Pán Ježíš je cesta. On není slepou uličkou. A pokud půjdeme za Ježíšem, nikdy nemůžeme dojít do slepé uličky, protože on je cesta. On je cesta přes všechny nesnáze, přes všechny potíže, problémy, možná prohry, ale on je cesta. On je prostě cesta k Bohu. On není slepou uličkou. A tak v životě nemusíme narazit na slepou uličku, protože v Pánu Ježíši vždycky bude cesta dál. A ať my to zvořeme jakoliv, můžeme se k němu vrátit a znovu pokračovat po cestě, protože on je cestou. Tak podíváme se na toho druhého člověka, na tu ženu. Je to, to tady nemám napsaný, tak kdo to najde? Ono je to asi ve třech evangelích, ale myslím, že Matouš 15. Jo, Matouš 15, 21. Jo, Matouš 15, 21. Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidonu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala. Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův. Má dcera je zle posedlá. ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho, zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl, jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla, pane, pomoz mi. On jí odpověděl, nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. A ona řekla, ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu Ježíš řekl, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. Od té hodiny byla její dcera zdráva. To je takový šílený příběh. Proč ho máme v Bibli? Jak se tam Ježíš chová vůbec k té ženě? A nejprve ji ignoruje. Ona tam jde, prosí, volá. A on ji úplně ignoruje, jako kdyby prostě tam nebyla, ačkoliv ji slyší. Nakonec už toho i ty učedníci mají dost. A oni ji taky odmítnou, chtějí se jí zbavit. A říkají, pane, pošli ji pryč, ta ženská tady furt takhle huláká, otravuje nás, pošli ji pryč. A ona nedá pokoj. Tak Ježíš udělá další věc, postaví do cesty jakoby teologickou bariéru. Řekne, já jsem poslán jenom k Židům. A nakonec ona to překousne a nakonec ještě jakoby se jí chtěl zbavit urážkou. Tak jí řekne, prostě nesluší se brát chleba dětem a dávat ho psům. Představte si, že byste přišli za Tomášem nebo prostě za vaším pastorem s tím, že potřebujete pomoc nebo modlitbu. A on by vám řekl prostě, nemám čas na to, abych se zabýval psem. Tak byste asi řekli, tak s Pánem Bohem najdu si radši jiný sbor, jinýho pastora. A proč s ní Ježíš takhle jedná? Jak to s ní jedná? A s nikým jiným, když čtete nový zákon, s nikým jiným Ježíš takhle nejedná. Ani s tím setníkem, tomu řekne rovnou, dobře, půjdu a uzdravím ho. A on říká, ne, to není potřeba. Proč? A je to proto, že Pán Ježíš poznal srdce té ženy. On věděl, co je v ní a chtěl, aby to vyšlo najevo. Chtěl, aby to viděli ostatní, aby to viděli ty učedníci. Kdyby rovnou prostě řekl, dobře, je zdráva.
To je kdo? Jako,
ona má v srdci.
Abych tě chtěl
požádat. Vzácný poklad, tu nádhernou víru, která byla v jejím srdci a Pán Ježíš ji chtěl zjevit. A chtěl jí, aby to všichni viděli. A chtěla by to vzácné, ten poklad, který byl v ní, tak aby vyšel na povrch. On není tvrdý, ani lhostejný. A hned, co vidíme dál, prostě pak přicházejí zástupy. On všechny uzdravuje. Ale tohle to řekl právě proto, že chtěl nás naučit něco. Ten příběh tam je proto, že Bůh touží v nás probudit něco, co bylo v srdci té ženy. Že Bůh chce, abychom jí byli podobní. A pak jí říká, ženo, tvá víra je veliká. A je důležité, jak u té ženy, tak u toho setníka vidět tu motivaci té jejich víry, motivaci toho jejich usilování. Jim nešlo o ně samotné. Oni bojovali, oni měli víru jakoby za někoho nebo pro někoho jiného. A i u ní jí prostě pohání zoufalství, ale motivovaný láskou. Láskou k té její dceři. A věděla, ona viděla to, že Ježíš jí může pomoci. A tak se rozhodla jít za ním a nepovolit, dokud se to nestane. Dokud jí nepomůže. Taková jakoby buldočí víra. Prostě zakousne se a nepustí. Dokud nedostane to, co žádá. A je to trošku jako, když čteme v Bibli třeba o tom Jákobovo zápasu. Když Jákob tam zápasí s Božím poslem. A tak pak mu říká, prostě já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. A tato žena je přesně jako ta vdova v tom Ježíšovo podobenství, když učí učedníky, jak se mají modlit. Která chodí za tím nespravedlivým soudcem a chodí za ním tak dlouho, dokud ji nevyslyší, dokud se ten její případ nevyřeší, nezastane se jí. A podobně jako Ježíš jim dává další podobenství o příteli, který přijde za svým přítelem v noci, protože mu přišla návštěva a stojí o ten, chce, aby mu dal jídlo, že už nemá mu co dát té návštěvě. A on nejdřív nechce stát, leží tam v té posteli, ale nakonec stane a dá mu všechno to, co potřebuje pro tu jeho neodbytnost. A Ježíš jim to říká jenom proto, aby neochabovali ve svých modlitbách, aby neochabovali v modlitbách. A přesně tak jedná tahle žena. Ona se nedechá ničím odradit, ani těma překážkama, které sám jakoby Bůh jí postaví do cesty. Překážky, které tam má. Tak je to něco, po čem, o co stojím. Je to víra a láska, která bojuje za druhé. Zároveň je tam kus toho zoufalství, toho, že člověk vidí tu beznadějnou situaci, v které jsou druzí lidé, možná jeho blízcí příbuzní, možná kolegové v práci, možná sousedé nebo město, ve kterém žijeme, kde vidí tu situaci, jak je zoufalá a volá k Bohu za to město, volá o pomoc, dokud ta pomoc nepřijde. A znovu ještě bych chtěl projít tím příběhem. Nejprve Pán Ježíš, když ona volá, tak on jí neodpovídá. Úplně ji ignoruje. Ale proto, že chce ukázat právě na její srdce, který se nevzdává, srdce, který to nevzdá. A ona volala ještě hlasitěji, když ji ignoroval, když si ji nevšímal a šel dál. A ještě emotivněji, zaníceni. Až tak, že ty učedníci, jeho učedníci říkali, tak už jí vyžeň, zbav se jí, prostě pošli jí pryč. Pořád tady řve, ať zmizí. A pokud někdo má opravdové modlitevní břemeno, zápas, tak možná bude i mezi křesťanama, bude nesnesitelný. Prostě začne se modlit a radši prostě jdeš pryč, co nás tady tím otravuješ. Ale Pánu Bohu, ona byla milá. A druhou věc, kterou Pán Ježíš udělal, on jí postavil do cesty jakoby teologickou překážku. Říká jí jenom ke ztraceným ovcím Izraele. A ona se mu klaní, ona se mu začne klanit a uctívat ho a říká, Pane, smiluj se, teologie mě nezajímá. Vím, že ty můžeš, Pane, smiluj se. A on tam popisuje podobně nádhernou modlitbu Charlesa Spurgeona, kterou se modlil asi před 100 lety za Londýn. A on vyšel z takového tvrdého kalvinistického pojetí víry, která věří, že jenom někteří lidé byli Bohem vyvoleni k záchraně. Ale přesto on se modlí takto. Ten Charles Spurgeon se modlil. Ačkoliv vlastně tohle byla jeho teologie, tak on se modlí, Bože, tak zachraň všechny ty vyvolené a vyvolí jich ještě víc. A tak stojí o tu proměnu, o tu záchranu, o boží jednání. A nakonec Pán Ježíš jí řekne ještě to, chleba se nebere dětem a nedává se psům. Ale ona se nepustí. Ona je poháněná tím zoufalstvím, motivovaná láskou a překoná i tuhle urážku. A pokud chceme vytrvat v modlitbách, tak někdy to bude stát překonání možná ať už nějakých urážek, problémů, ale nevzdat to. A pak, když se to celé vyjeví, jaké je její srdce, jaká ona je v tom boji, tak Pán Ježíš říká, ženo, nebo muži, jak veliká je tvá víra, staň se ti, jak chceš. A věřím, v Bibli to čteme na mnoha místech, že Pán Bůh hledá právě ty, kdo se postaví do těch trhlin. Ty, kdo budou volat a přimlouvat se. A že ten příběh tam máme proto, že Pán Bůh touží potom, abychom měli takováhle srdce, která se nevzdají. A zároveň je to tak, že to ze sebe prostě nevymačkáme. My to naším usilováním nevyusilujeme. Jedině Pán Bůh to může dát, že nám změní srdce, že nám dá lásku ke ztraceným, že nám dá takovýhle volání, možná břemeno za naše město, za naše spolupracovníky, za naše blízký. Ale Pán Bůh to chce dát. A těm, kdo prosí, Pán Bůh dává. Tak kež to Pán Bůh způsobí v našem srdci. Kež můžeme volat, ať už za naše blízký, za naše město. Bože, smiluj se, protože jak ta její dcera, tohleto město je obsazené démony. Je tady takový zlo. Ta mládež, která zde je ničená, jsou trhaný rodiny. Bože, smiluj se a uzdrav toto město. Smiluj se nad tímto národem. A potřebujeme k tomu tu plnost duchovních darů. Potřebujeme to, aby Pán Bůh dal i mezi nás dary, aby dal mezi nás proroctví, aby dal jazyky, výklady jazyků, aby dal rozpoznání duchů, protože i když v naší ateistické společnosti už nejsme často schopní a ochotní věřit to, že jsou skutečně démoni, a lidi, kteří jsou jimi spoutaní nebo nějak svázaní a potřebují z toho uvolnit, tak potřebujeme to rozpoznání, vidět ty věci, jak opravdu jsou a zároveň i tu moc k tomu pak vyhnat, svázat a osvobodit. To, co tam bylo na začátku v tom Izajáši, co platilo o Ježíši a co má platit i o nás. Tak vám chci říct, že tenhle boj nechci vzdát už znovu. A prosím vás, abyste mě to připomínali. Chci přečíst ještě z 62. kapitoly Izajáše, proroka Izajáše, protože ono to pokračuje. A přečtu ještě 4. verš 61. Co bylo od věku v troskách, vybudují, postaví, co bylo kdysi zpustošeno. Obnoví zničená města, zpustošená po celá pokolení. To je slovo, které má platit o nás a o tom, kde jsme, o těch našich městech. A zároveň ta 62. kapitola je taková výzva, úžasná. 62.1 až někam... Uvidíme. Kvůli Sionu nebudu sticha. Kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. Pro národy spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. Už nikdy o tobě neřeknou opuštěná a nikdy o tvé zemi neřeknou spustošená. Budou tě nazývat oblíbená a tvou zemi vdaná, protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala. Jako se mladík žení s panou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe. Na tvých hradbách Jeruzaléme jsem ustanovil strážce. Po celý den a po celou noc, ať nikdy nejsou sticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu. Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalospěv. Tak je to zároveň taková modlitba člověka, který k kterýmu hoří srdce pro Jeruzalém a který říká, já to nevzdám, budu se přimlouvat, dokud nespatřím to, že se zjeví Boží sláva, to, že tohle město bude jako ta krásná koruna Boží ruce. Zároveň je to Boží zaslíbení, to, že se to opravdu stane, to, že to Bůh chce udělat a že to udělá. A zároveň je tam ta výzva, nedopřávejte Pánu Bohu klidu, dokud to neudělá, dokud opravdu nepromění to město, dokud nezasáhne, dokud mu nevrátí chvalospěv a to, co bylo v troskách, nebude zase v pořádku. Tak kež to nějak Pán Bůh v našich srdcích dá tenhle oheň nebo tuhle touhu, tohle volání. Možná bychom mohli teďkon každý sám před Bohem se modlit v tichosti. A já bych pak uvedl ještě další část. Takže prosím, jestli můžete, nějak se stište a řekněte Pánu Bohu to, co máte na srdci, nebo jestli jste něco od něj slyšeli, tak na to můžeme reagovat.